Jæja, Logi, þá komið að dagskrálið sem að ég pantaði sérstaklega inn í hennar nýja þáttokkar sem heitir 20 ógislega mikilvæga spurningar og var í öðrum þætti sem að þú stýrir þér á annar út á stöðun Við ætlum ekkert að tala það
Fyrir margt lengur
Fyrir margt lengur
Þú veit að búin að tala það? Rindar hennar okkar?
Já,
rindar
hennar okkar Akkurat
Þetta er svo ég að maður ætti aldrei að segja aldrei Ég er að vissi búin að gera
þetta tvisvar í þessum dagskrálið yrði sko káamaður
Já
og það var gengið
Hinn káamaðurinn
og það var gengið öllum kröfum
Já, já, þú er tvö ljúfur í samstarfi Káamaðurinn er að sjálfsögðu maður sem kennir sig við verkværi einu maður sem þekkjum sem kennir sig við verkværi það Vili Naglbítur Þetta ekkert að vera þreytt, Vili Naglbítur
Nei, þetta er sígilt sko bara takk fyrir að Það mér mikil leiður að fá að vera Fyrstu maður sérstaklega ef að hérna í uppfyllu þessu skilir að það hafði þurft að vera að vera káfa maður hinn káfa maður Við erum
Þeir eru margir
Já.
Hvað heitir stuðningsklúburinn í þessum að hérna, Kamel og kók
Kamel og kók, það er þetta stuðningsklúbur sem að Raggi Sót bjó til Kamel og kók
Svo að menn verið í gulum jakkafötum allt Það er líf í kringum, kunnum við ekki fótbolta en það er líf í kringum en þetta er svo þróttur
Stórveldi,
veldi
í handbolta og fótbolta
Jú, það er nú alveg
Og blakið,
aldrei glemt blakið
En naglbítun, sko, neða, þetta er náttúrulega magna að hérna Nú erum við smá síðan 200.000 naglbítar eins og ég búin að segja, ég veit um síðustu 3 ára en við erum að klára plötu sem er alveg
satt
en bara, þú veist, það er tvölu eftir
ég líka að vera að missa 10 kíló
allir að fara að gera eitthvað sko. og hérna, svo er ég alveg rosa mikið í skólum eins og núna er ég að tekja verkefni sem er skáldi í skólum og er að fara í 34 skóla að tala við krakka bara svona skapandi hugsun og gagnrýna hugsun og erum að vinna saman mjög skemmtilegt verkefni Og þar er alveg sko, þú þekkja mann alltaf úr sem vísindavilla og vil og sveppa vilja, það allt. En þau vita alveg, ég laum oft svona inn í, það er svona, Linda Ólafsdóttir teiknari, við erum saman með þetta verkefni og búum svona til vísindaskáldsögu með krökkunum á sal. Og hérna, á einu tímapunkti erum við í gameskipi með hunda kolkrabba sem við þurfum að flytja á milli pláneta. Og hérna, eins og maður lendir í, og þar hérna, Það er alveg löng leið þannig að við þurfum að setja á góðan Spotify playlista
Já
Og þar hlustu við alltaf á 200.000 naglbíta
Já
Og maus, líka Linda tengislunstinni maus
Já, ok
Hlustum á 200.000 naglbíta og maus Og krakkan það kemur, hei, þú ert í 200.000 naglbítum Þannig að það er alveg, þú veist, þriðjubekkur kannast við þetta Þetta er þannig að still got it, sko
Svo er til líka þessu vísinda tíu og alltaf
Vísinda villi, já, og hérna er á fullu að ferðast í bara skóla og fyrirtæki með vísinda sýningu búin að gera í mörg ár og ég einmitt núna á laugardaginn niður í Tjarnabíói klukkan 2 með svona, vísinda sýningu vilja sem er þetta er, þó ég segi sjálfur frá alveg ógeðslega skemmtileg mér finnst það frábært og krökkunum finnst það frábært og foreldrunum líka því að allt sem maður gerir fyrir börn þann maður að gera líka fyrir foreldra maður þekkir það, mér finnst barnaefni ef það er ekkit í því fyrir mig minna skemmtilegt, það er svona gaman að
Sveppamyndunum var oft einn og
eitt maður segir, maður laumar eins og í vísindarsýningun og svepp svona, laumar nokkrum bröndur sem flýgur svona aðeins yfir hausamótin og krökkunum en lenda á foreldrunum alveg bingo og þá fóru þau að hlæja og krakkarnir viti ekki alveg af hverju og þá verður allt skemmtilega sko. En í sér í vísindarsýningu þá til þess mun kenna börnum að búa til fallbissu ryksu, það er eitthvað sem foreldrar elska að krakkarnir þeirra
geggjur,
já, einu nýjara sem er alltaf að prófa ykkur hann það er ófólagli
og svo er svo gott, sko, ég gera nú rör og svo segi ég líka við krakkarna á sýninguna að það er allt til heima hefðum, spyrir bara vitið hvað lyftir ryksu, bara vitið hvað þetta er, já, ryksu vitið hvað hann gerir, já, ryksu vitið hvað hann er geimt heima hjá okkur, já, akkur notið hann ekki ofta Fyrst þið vitið allt þetta Já, þannig að vera foreldrarna alveg bara Yes, takk Vili Svo held ég áfram, tekum ykkur rör og segir Ég ætla að breyta þessi ryksu í fallbysu og með svona plaströr hérna Þau eru til heima hjá okkur líka, þau eru undir eldhúsvaskinum Þá er það svona minni stemming í foreldrar Þannig að fá allir eitthvað og allir svona,
já,
glaðir
Já, ok Og þú ert í fyrirtængu líka, ættu þá að kenna svona peningaþvætti
eitthvað Já, peninga og
þetta Sjöndaskotur
Já, 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 já
hérna ríksu upp sjóði og,
já,
og svo leið
já, já, þetta er það sem vil er að gera Þetta er það smá pásu, kannski spila eitthvað
Eitthvað nálaust Já, eitthvað gott með þeim
Já, já og, meira með mér
Anna hvort það að það voru Akureyri, hvort þetta var að gera
Voru
Akureyri Nei, nei, spilum bara
Akureyri Ok, ok
Það með nagtbítunum og við kannski spilum meira með nagtbítunum hér eftir
Já,
já, já, já, já, já,
já,
já, bara verið einn tíðin að spila að þú spottifæsi Ertu ekki alltaf með playlista gangandi með sjálfum
þér? Sko, nefnilega, að kosta eitthvað 500 kallum mánuður á Spotify og fyrir hverja spilun fæ ég svona 30 aura, nei, innan það meira sér Þannig að það tek, þú veist, það ég veit ekki hvort það myndi svara kost, menn hafa regnað þetta, sko
Já En þú ert sennilega nánast eiginlega að fá ókeypi Spotify, þannig getum sett það
Já, já, getur
það að hugra í Spotify Já, það er flott
Nei, við vorum að lofa 20 og slemmiklum að spurningum og ég finnst alltaf best að opna, hvað finnst þið best að borða?
Já, lambakjöt
Já, það er þessi maður í tengslum við þjóðunni
Já, fyrir að, og nú er lenst tóndalega lambakjöt, það er ekki?
Og grænar og...
Já, mér sko, ég veit, ég mun segi þetta, nei, þetta nú alveg, þetta lengi Mér finnst samt í álfurunni lambakjöt best og ég bara meina þetta svona lambakjöt og villibráð reynda líka ég grílar hefna villibráð fyrst bara lambakjöt bara stál heðalega eldað í opni í allt og langan tíma með oragrænum brúnni kartöflum og rababara svolítið það er ekkert betra með, þú veist, ég elska mat og fer mikið út að borða á fína veitingast það er bara
Er það ekki meira félagskeppur? Þeim að borða hann að mat dæma fólkin sem maður
er Já, þetta er líka svona eins og rjúpur Ég borða rjúpur á jólunum Mér finnst rjúpur frábærar. En einu sinni borðum við rjúpur páska því að það var eitthvað sem misti af rjúpuna veistlu og komum páska.
Já.
Og að finna rjúpna líkt í húsi en sjá samt að það eru grænt út og komnir upp einhverju laukar og laufblöð. Það algalið. Það algjörlega off.
Það er mjög rangt.
Matur kannski oftar félagsskapurinn heldur en maturinn. En það getur absolutt.
Já. Hefurðu verið handtekinn? Nú barna stjarnan í vesinni.
Hvað þetta spyrir ég að vilja naglbítið að vísindavélar núna?
Meira naglbítið, hugsa ég.
Nei, ég hef ekki verið handtekinn að því leiti að ég hef verið færður í fangageymslu en lögreglan hefur haft afskipti af
þér
af mér, já, ég hef átt samtali við
lögreglu það er bara saklust
en ekki handtekinn, nei.
En hvað ætlar að verða það að vera stór?
Úf, ég veit það ekki Ég veit ekki, mér langar að gera svo margt. Ertu að spyrra hvað ætlaði?
Já, hvað þú varst lítið.
Ég ætlaði að vera að spyrra mig núna, ég fór að hugsa því alveg, hvað ég ætlaði bara að gera í lífinu. Ég ætlaði rosa snemma að vera tónlistamaður. Það var, ég byrjaði rosa snemma að spila á hljóðfæri, svo, ég veit ekki, mér langaði að vera læknir á tíðanbili, mjög upptekinn af því. Já, bara rosa, þú veist, ég var aldrei eitthvað svona, ég var aldrei obsessed á einhverju einum, sko, svo í rauninni langaði mig bara alltaf að vera það sem ég var annarkvort nýbúinn að horfa eða lesa, þú veist, það var alveg þangað til, bara mjög nýlega þegar ég fattaði að ég geti til þess ekki verið orustuflumar, þegar mér langar alltaf að horfa á Top Gun eða eitthvað, þú veist, bara, djúið var ég til að vera orustuflumar, ég var í geggjaður, svo horfum við bara sjúran ekki að mynda og bara, ég var í geggjaður.
Ætli einhver hafi labbað út af Top Gun og þess að vilja vera
orustuflumar?
Ég tengi það
Nú ert þú mjög hafileikaríku maður en ertu með einhverja leynda hafileika?
Já Ég er fanta blokkflötuleikari
Nei?
Já Það er
Læður svona hart aðeir í blokkflötuleikari á sín tíma
Ég veit að þetta hefði komið með hana
Já, ok
Þið hefði voru, þetta er alveg svona Ég gerðu stundum þér að Veistlust þér að koma fram, tekið upp blokkflötuna þegar fólk Býst nú ekki við miklið og sem mann takur blokkflötu og ekki sérstaklega ekki mig En það, ég myndi segja að minn leyndasti hæfileiki væri hvað ég liðtækur blokkflötuleikari Og ég ætla að læra því mjög lengi á blokkflötu á Við lögum mér ekki dali á Ragnari, heitnum, pabba Bibbo Baldurs í Skálmöld Ég og Kári bróður og þeir bræður við ólust upp saman Og við allir erum hörku blokkflötuleikar.
Þarna sé ég tækifæri, við þurfum að fá hann með blokkflötur einhvern
veginn. Já, það liggur alveg fyrir, sko. Ég held að enginn hafi notað þessi orð, sko, saman á því. Fanta blokkflötuleikar, það er þessi var ekki að vera til. Já, en aftur í eldhúsi, hver er sérrétturinn þinn í eldhúsinu þegar þú eldar?
Ég eldar mjög mikið, sko. Mm. Mjög gaman elda fyrir strákunum minna. Ég myndi segja rækjur. Ég er gríðalega hrifin af rækjum.
Já.
Þeir hefum alltaf bæði kaupið með svona stóra rækjur og svo bara ertu, litlar
Ertu með rækju kokteilin?
Nei, ég geti rækjur upp úr bara pókanum sko En Já. Ég myndi segja svona, ef ég ætti einhvern svona signature dish Ef ég væri veitingastaður, þá er það, já, annarkvort lambakjötið sem að En svona, já, ég myndi segja rækjur Ég hef bara gaman að stundum þræði var bara upp á spjót og marinn erum í olíu og erum með svona creme brulee brennara bara fækarnir þrýr og grilla það fá allir að grilla þar á teini, þú veist 11 ára og 4 ára að elska þetta og svo bara chili og mayo olíur og laukar og
við þurfum að koma í matabóði
já, blokkflötu liggur á matabóði dinnar þetta sjó
hér er að fæðast
rosaleg
og svo kemur fallbissan bara
en við skulum færa okkur aðeins inn í Sætnabergið í hverju sefur
það fer nú pínu eftir félagskapnum og hérna stíð með ég sef nú breyfildi á brókinni sko ég sef ekki Allsberg, mér finnst það ekki gott
aldrei tengt við það fólk sem er það rosa skrítið
mér finnst það líka ég fer í svefn brók ég er ekki í þröngum brókum þegar ég fyrir svo ásla boxer víðan núna þægilegri ég myndi ekki vera nenni myndi ekki líða vel í alveg rosa þröngum
Ég tengi ekki við það að fólk sem sefur nærbúsum og fer svo bara í þeim daginn eftir.
Já, ég erum
það að sé. Það fer ekki í þeim daginn að maður skipti morgun eftir.
Já, ég meina, þetta, ég held þetta fólki til.
Já, ok, ok.
En einn spurning svona aftur í músíkina. Því sakbeinnir sæla í miklu uppáldi á mig. Hvaða tónlistamann svona skammast við fyrir að halda upp á því? Þú þú tekja flagga. Hvar er sakbeinna sælan hjá nagbeinnum?
Það væri ógstlega flott núna ef við myndi nefna eitthvað svona samtíma hljómsveit mína ef við myndi segja botlega núna þá myndi ég fara alveg illa með þá
Já, það var alltaf gaman hinn bara eitthvað
Nei, sko, ég er sko, skam, ég Ég var rosa gaman, ég hlusta rosa mikið á söngleiki til dæmis. Ég algjörlega...
Já, það nóg fyrir mig bara
ég grenja yfir veselingunum sko, alveg heitlust bara og ég skammast minn ekkert fyrir það En það var svona ég er svona lúmst skorpjónsblæð það lúmst glam rock sem, já, sem er flaggir svona dramatíst glam rock og mér finnst það svona ef ég einn heima þá finnst mér það ekki hallærislegt ég skil hvað það að koma og ég veit að stundu þar maður að vera í spandexbuxum og með gula skikju og
bera ofan,
og syngja eitthvað rosalegt uppgjör á víkingatímum eða hvað það
eða breytingarnar á Sovjetríkjunum
ég var að fara þá gansk
það lag sem ró sjaldan spila sagði engi nafni þetta líka eitthvað þegar ég syngjum ástina það svo sérsta
þetta svo mikla sögur glam rock power ballöður það
Nú erum búin, við sikkum búin að dekka Martin sem við spurðum fólk en svo var annað, svona lokspurningin í þessum hluta með hvað þáttum mælur við erum nefnilega svo mikið alltaf að leita til fólks hvað borðar og á hvað horfir
það er bara grunnspurningar þannig sem þátt
bara í okkar lífi
með hvað þáttum
mælur hvað er
það
þáttum
Rick og Morty Netflix, alveg hygglust teiknum þetta, það er bara besta
Eitthvað teiknum þetta tók?
Já, sci-fi, jú, býttu bara horfða á þetta og ringdu svo inn bara horfða á þetta og ringdu mig, sko, ekkert svona fyrirfram neitt hér og hérna, sko, ég er bara með Netflix og Hulu, ég er ekki með neinar sjónvarpsstöðvar aðrar hann að, hérna, Peaky Blinders, algjört upp á allt hjá mig, sko
Ekki voru stöð tvö ekki alveg?
Á rosalegir, sko Nei, gaman, það glænýtt maður.
Já, það svona, þú veist, við fyrst,
okay, jó, fjórum árum. Já, bara eitthvað svona eru gerast í London.
Þú ert nú stundum að stundum í Píki Blandars tískunni.
Kormos og skjaldar, besta sem komið fyrir herra að veistum Kormos og skjaldar, er þessi þættir. Svo er ég rosa mikið að detta núna, með, og eldistrákurinn minn sem er 11 ára, horfum rosa oft saman á svona TED-ed fyrirlestra.
Já.
Bara stuð, af því að þetta er svo magnaða, sko, þú veist,
Stutt?
Já, þetta bara stutt, sko, þessi flott kynslu sem eru að koma að, þú veist, toleransið er ekkert. Bara að fara á bíómynd er bara, ef ekki að kera norður frekar, þú veist, og það bara að horfa á sjónvarsþátt sem eru 28 mínútur er svona...
Það voru 42 mínútur, þetta komin í 22 núna, þolið, sko.
Og það bara, þú veist, og það bara hjá honum, og svo sem flott, þetta svona eins og labbor, og getur þú hálft og fullt af rosalega samansóðunum, hérna, Já, ég myndi segja, já, Rick and Morty, Peaky Blinders
Og TED Talk
Og TED Talk, já, fræði fyrirlista
Það er verið til í hann Eitt lag og svo þjórnum á honum í hraðanum
Já, hverju við hraðan?
Var þetta ekki hraðin, maður?
Þá heldum við áfram hér í síðdegi settunum með Lóa Bergmann og Sigga Gunnars og við erum með góðan gest ennþá hjá okkur, það er hann Villi Naglbítur, Vísinda Villi, Villi Káa maður eins og ég kalla hann. Káa! Báðir að brekkunni bara, þú veist það, akkur eru, við deilum rótum, sko.
Ég er nú tengd að svona Norrlands og ég er aldrei einhvern tengd hvort ég er þósar eða Káa maður.
Þú ert Káa maður, láttu
ekki svona. Akkur er ég Káa maður?
Af því að þú ert í þætti með mér.
Svanhildur er úr hérna, ekki brekkunni, hún er eiginlega úr, ekki innbænum og ekki eirinni, hún er þarna bara úr, ekki þorpinu, þetta
er hvað erum þá?
Hún er þarna bara í Lundunum hann einhverstað
það er hjarta að káa
það er
brekka,
það er hjarta að káa
já,
það er káa að hjarta sko
já,
það er komast að þess að káa
já,
þessin er
ekki láta svona útur hér aftur
er það nú að hraðin, það er bara eitt fyrir að bingo og þetta eru spurningar sem fólk kannast við ertu djammari?
Já,
hvað finnst þér skemmtilegast að gera?
spila á rammaskítar og tala við börn.
Já, gastu ekkert mann eitthvað í íþróttum?
Já, í landsliðin handbolta.
Já,
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 já, já, já,
já, já, já, já, já, já,
já, já,
já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
já, já, já,
já,
já, já, já, já,
já,
já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
já, já, já, já, já,
já, Hvernig, hvað mesta klúðrið þitt í lífinu?
Það svo mörg maður, ég var að fara yfir eitthvað svona alls
Hvað þarf að segja í útarpinu?
Já, mest, hverju við klúðra
alveg Börnið ekki í skólanum?
Já, já, hvað er að hlusta? Ég, það veit ekki, ég hef ekki haldið áfram í handbolta
Já, það kannski eitthvað. En við hvað trættur?
Við flugrættur, ég gríðalega flugrættur.
Já.
En hvað við mestu taugarnar að þér?
Hvað fer?
Já.
Svona roki og svona fólk sem tala niður til annara og fordóm. Það fyrir svona óstjórnlega í taugarnar að þér.
Hvert celeb krossið þitt?
Juliette Lewis.
Já.
Hver helstu kostur?
Minn?
Já, þinn.
Ég rosalega seinþreytur til vandra.
Já. Já, en gallinn?
Ég rosalega langrækin
Ekki að ræsa þig En svo ertu
bara Svo getur bara verið brjálaður alveg En hvernig fólk viltu hafa í kringu þig?
Skemmtilegt Og sem að svona örvar mig einhvern veginn Sem að er að gera aðra hluti en ég kannski Eða svona sem að örvar mig Það eru ekki endilega að vera gáað Eða fyndið eða málu vera Bara að gera eitthvað sem að
Já,
ég get lært að
stimulera síðast spurningin, hver myndi leika því bíómynd?
Það var alltaf væri alltaf Treat Williams
já,
já,
það er alltaf bara
hver átti á öfund ég hefði bara svo þessar hreinu þá Treat Williams, gaurinn á hárinu fyrir það sem hann kveiki ekki og ég var út, ég hafði upp á sætum
farið bara að googla í Treat Williams og sjáði myndir að mér fríkað sko
þetta rosaleg
mikið leiður og takk sikið fyrir að endurvekja þetta æsa mér þetta, þetta gaman
veist þér ekki gaman að það komin aftur með 20
og það kennum það líka, fólk gerir sér grein fyrir þetta eins og þegar börn fara í alls konar svona próf eins og einhverju próf eitthvað svona þá halda þau að þau séu að svara einhver öðru en fólk er að prófa alltaf aðra hluti
þannig
að núna, þetta er allt úti þarna núna
þetta er holl sjálfskoðun líka maður fer á svona mjög rættið marga levela maður hugsar sannleikan hugsar að segja hann kannski stoppa maður svona, ætla ég að vera ritskoð mig Nei, ég ætla að vera ærlegur að heiða, þetta fer nú nokkra ringi og svo kemur eitthvað út og þá er það farið í kosmósið, sko.
Þetta vilji takk hérlega fyrir komuna, ég veit ekki hvort þú vorum nú koma að sinna það, en áfram káa.
Áfram káa, og allir á að vísta sínu ykkur vilja.
Já,
laugardaginn.
Góð skemmtan á laugardaginn.
Með þessu lótið x.is.